südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, lugupeetud kuulajad! Olen taas eetris seminari vilistlase ja Eesti Metodisti kiriku lootuse koguduse pastori Vitali Baranoviga. Ja minu enda nimi on Kaire Lotamõis. Tere, Vitali!
Tere, Kaire!
Väga tore, et sa said kõikide oma kiirete tegemiste kõrvalt raadiosse tulla ja ma loodan, et sa oled valmis jagama enda elu, tunnistusi, kuidas Jumal on sinu elu mõjutanud ja muutnud ja kuidas ta on sind juhtinud ning ka seda, kuidas sa seminaari oled jõudnud ja mis on peale seminaari lõpetamist sinu elus toimunud. Milline on sinu või milline oli sinu lapsepõlv?
Jah, rõõmuga sellest räägin ja minu lapsepõlv oli nagu paljudel teistelgi huretu. Olen oma vanemad tänulik nende armastuse ja hoolivuse eest. Nad suutsid mind ümbritseda soojuse ja turvalisusega ja ma olen väga tänulik selle nendele.
Kas su vanemad olid kristlased?
Ei, nad ei ole kristlased. Ja.
Aga on sul õdesid vendi?
Mul on üks vend, ta on vanem mind 5 aastat ja me kogu aeg koos temaga veedame aega ja koos emaga ikka, aga nad ei ole kristlased.
Kui sa lapsepõlve peale mõtled, siis millega sa oma vaba aega veetsid, et millised olid su hobid?
Minu hobiks on kõige suurem, see on raamatute lugimine. Ja mille vastu huvi sain suuresti oma vanematelt, sest minu isa kogu aeg lugesid raamatut ja ema ka. Ja lisaks mul meeldib kõndimine. Olen mitu korda osalenud palve rannakutel ja see on mulle suur inspiratsiooni pakkunud. Mulle veel ka meeldib jooksmine. Kuid ma töötan veel selle nimel, et see saaks minu iga päeva elu püsivaks osaks, aga veel mitte.
Kui palju sa siis jooksed korraga? Mitu kilomeetrit?
Proovisin jooksma 10 kilti ühe korda ja septembris tuleb mul pool marafon, kus loodan Jumala abiga jooksta 23 kilometri.
Aha, no. Ja. Kui 10 on juba joostud, siis ma arvan, 23 pole enam nii ja. Keeruline.
Ja elu näitab.
Ja. Aga ma tean, et sa oled abielus, sul on laps. Palun nüüd täpsusta, et mitu last sul on? Või teil tähendab?
Mul on üks naine ja 3 last. Üks on meie tütar ja 2 vennad. Me...
Te lapsendasite või adopteerisite? Ja?
Mitte lapsendame, aga me oleme nende jaoks kasupere. Ja.
Aga ma kohe nüüd uurin, et kas sa teed siis äkki naisega või lastega koos sporti? Kõnnite või jooksete?
Mõne aega jah, et vanem laps ka käis sportisallis ja koos temaga jookseme või jõudu paremaks teeme.
Ja tegelikult natuke jäi kripeldama, sa mainisid, et su enda vanemad ja vend, et nemad ei ole usule tulnud, aga kuidas nad ikkagi suhtuvad sellesse, et sina oled kirikus nii aktiivne?
No praegu nad on nõus sellega, et me vedasime liiga palju aega koos ja suhtlesime oma vahel kõik meie küsimused ja praegu ma tunnen nende poolt abi selles mõttes, et nad mõtlevad minu eest.
No nad toetavad sind sinu
ja,
kristlikus
toetavad mind,
elus. No see on vähemalt hea, et nad ei ole vastu.
Ja.
Aga kas sa tead või oled sa kursis, et kas su vanaema või vanaisa oli kristlane?
Ei, kahjuks selles mõttes, et keegi ei olnud kristlane. Ja.
No,
ma olen esimene põlvkond.
Aga kuidas sa üldse kirikusse jõudsid?
Ma tutvusin kristlusega 13-aastaselt, kui mu kodulinna sabusid missionäärid, kes rääkisid kristusest. Ja üks mu klassi kaaslane kutsus mind nende kooselikule ja öeldes, seal jagatakse šokolaadi. Ja sellest piisab minu jaoks ja ma kohe jooksen sinna, kus kõik oli ja nüüd menutan seda päeva muigega öeldes, et tool päeval sain mitte ainult oma lemmik šokolaadi, vaid leidsin ka endale pääste.
Aga mis su kodulinn oli? Ma saan aru, et see ei olnud Tallinn?
Ei, see ei ole Tallinn, see oli Kundalinn Lääne-Virumas. Ja.
No selge. Mis kogudus see oli, kuhu sa sattusid Kundas?
See oli Eesti metodisti kirik kogudus Kundas ja Vefania nimetega ja sellel ajal seal oli pastor Vladimir Berigavoi ja pärast tuli pastor Andrei Spiridenka.
Ja kuna sa praegu oled ise metodisti kiriku pastor, siis ma saan aru, et sa oled ilusti püsivalt aastaid selles samas konfessioonis olnud.
Jah, ikka, miks mitte.
Kui suur see Kunda kogudus siis oli, kas ta on praegu sama suur, oskad sa öelda?
Praegu ta on natukene vähem, aga kui mina tulen, siis seal oli umbes 60 inimesel täpselt, praegu võib olla natukene rohkem kui 20 inimesed, aga aed on teised praegu.
Kui sa nüüd kogudusse jõudsid ja olid 13-aastane, nagu sa mainisid, et kas sa algul võtsid osa pühapäevakoolist või noortetööst, Ja mis sa ise hakkasid tegema esimese asjana?
Mina ei osalenud pühapäevade koolis või teist üritused, teenistused. Ma kohe alustasin käima kogudusele pühapäeviti ja oma esimestel aastatel kirikus püüdsin aidata seal, kus ma sain. Ja näiteks mitu aastat vastutasin kirikuhoone puhtuse eest, koristan enne ja pärast jumala teenistusi hoone ja sättisin toole ja tervitasin need inimesed, kes tulid jumala teenistusele. Aga õnneks meil oli suur meeskond, kellega me seda tegime ja sellel ajal see meie jaoks oli suur rõõm. Me nautsime võimalust teenida isand ja kogudust.
Kuidas sa ise kogesid, et Jumal sind kasutab? Kas sa märkasid äkki mingeid ande varakult või talente enda juures?
Tõenäoliselt oli minu esimene teadlik arusaam, et Jumal kasutab mind. See oli 2001. aastal ja see juhtis Gideoni lagris, kus olin laste lagris abijuhiks. Ja sellel ajal ma märkasin, et mul on lihtne räägida inimestega, mul on lihtne neid kuulata, aidata ja kui ma sellel ajal olin ise nagu teismeline, siis ma leidsin koos nendega see võimalus läbi räägida nende muuredest.
Et sa märkasid enda juures siis selliseid hingehoidja või nõustaja, ja pastori ja omadusi?
Õige.
Ja kui nüüd vaatame, et mis sa tegid väljaspool koguduse elu, et mis tugevusi sa enda juures märkasid või mis valikuid sa tegid peale kooli lõpetamist, kuhu sa õppima läksid?
Kui mina lõpetasin põhikooli, siis pärast seda ma läksin õppima Sillamäel. Esimese hariduse sain seal Sillamäel, lõpetades kutse pea asutase number 33, kus omandasin keskhariduse ja ehitaja erialla. Ja pärast seda jõudsin töötama 9 aastat ehitajana. Ja kõige rohkem on meeldi jäänud töö Palmse mõisas ja see paik on siiani üks mu lemmik kohti Eestis. Ja mõne aega, kui tulevad mingid raskused minu elus, siis ma istusin autose ja rahulikult sõidan Palmse poole, naudin seal, palvetan seal. Ma ei tea miks, aga see koht annab mulle jõudu ja lihtsalt teeb minu mõtted värskemaks.
Kuidagi nii huvitav, mul endal tekib assotsiatsioon, et kui sa õppisid nagu ehitamist, et mingis mõttes saab seda ka vaimsesse maailma üle kanda, et praegu sa ehitad Jumala kuningriiki.
Ja ma arvan, et see oli esimene samm minu jaoks.
Aga kas sa praegu töötad veel sellel erialal või sa oled nüüd täiskohaga kirikus teenimas?
Praegu ei tööta sellel erialas ja praegu olen täiskormusega kirikus.
Kuidas sa üldse tundsid, et sa hakkad vaimulikult kasvama, et tulid kogudusse, hakkasid kohe aitama seal kaasa, et mis olid su järgmised nii-öelda sammud või astmed, et kas teil oli alfakursus, piiblikool?
No selles mõttes, et minu kasv oli järjepidav ja loodan, et ka kvaliteetne. Ja minu pastor Andrei Spiridenko püüdis meisse panna mitte ainult teadmisi, vaid ka oskust neid teadmisi praktikas rakendada. Näiteks ta viis meid tihti noori erinevatele üritustele, nagu alfakurs, nagu sa mainisid, ja seal meil oli võimalus tutvuda teist kristlastega ja kasvada Jumala sõna tundmises. 13 eluaastast kuni 21 eluaastani minu jaoks oli imeline teekond, mille jooksul Jumal töötas minu südame ja ise loomuga. Miks just 21 aastane? Lihtsalt, et kas Jumal lõpetas oma töö minu sees? Ei. Lihtsalt ma ei tea miks, aga see periood oli minu jaoks vaimse küpsemise, tõe juurdumise ja selle tõe vastuvõtmise aeg. See oli minu kasvatamine aeg.
Aga mis siis juhtus peale 21. eluaastat, et kuidagi see kasvamise tempo läks nagu stabiilsemaks, rahulikumaks?
Ja ta sai natukene stabiilseks, rahulikamaks ja sellel ajal ma juba alustasin mõelda sellest, et võibolla tuli aega õppida kuskil teoloogil valdkonna.
Revival, let heaven roar.
Kuulasime praegu just Vitali ühte sinu valitud ja välja pakutud laulu. Tahad sa äkki natuke kommenteerida, et miks sa just selle esituse valisid?
See laul annab lootus, et koos Jumalaga me võime paljud erinevad head asjud teha sellel maailmas ja see laul mul meeldib nimetaga, et God's not dead. Ja kogu aeg, kui mingid mõtted mul tuli, millest on vaja välja mõelda natukene rohkem, siis ma panen see laul ja veel üks kord ütlen, et ta annab mul lootus.
Et jah, tõlkes on siis laulu nimi, et Jumal ei ole surnud. Et see on selline väga tempokas lugu. Sa mainisid, et juba 20-aastaselt sa olid 7 aastat siis kirikus käinud, teeninud ja tundsid, et tegelikult tahaksid sügavamalt õppida Jumala sõna tundma, et mõtlesid, et võiksid tulevikus teoloogiat õppida. Et ma isiklikult saingi tuttavaks sinuga Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris, mille vilistlane sa nüüd oled. Ja kuidas sa sinna kooli jõudsid?
Ja kõige esimest korda kuulsin seminaarist oma pastorilt umbes 2003. aastal ja sel ajal minu pastor oli Andrei Spiridenko ja ta ise seminaari üliõpilane oli ja jagas meiga sagedi oma teadmisi, oma kogemusi ja see annab mul huvi.
Kas su pastor ka soovitas sul sinna õppima minna või see oli puhtalt sinu enda initsiatiiv?
Algusest ta soovitas, sest ta juba mõeldab sellest, et mis tulevik mul võib olla. Ja kui ta mõtleb sellest, et ma tulevikus võin tema abi olla või iseseisvalt pastorina, siis ta annab mul see nõu.
Aga kas võibolla ta lootiski, et sa tõesti jääd Kundasse või tuled Kundasse tagasi, et millal elu sind Kundast ära viis, kui sa läksid...
Ma arvan, et ikka nagu iga pastor mõtleb sellest, et inimesed jätavad koos temaga nii kaua, kui on võimalus. Ja ma arvan, et minu pastor Andrei Spiridenko võibolla mõtleb ka sellest, et kui ma lõpetasin seminaaria, siis tulen tagasi. Aga juhtus nii, et ma koolisin Tallinnasse, aga see juba oli ammu või hiljem, mitte sellel ajal, kui pastor Andrei oli seal pastorina.
Milline sinu mulje või ettekujutus seminarist oli, kui sa veel ei olnud seal õppinud, et millised olid su ootused ja kas nad vastasid ka siis pärast reaalsusele?
No mingid suured ootused mul ei olnud, sest ma kunagi ei käinud enne ja ei teadnud, mis mind võib oodata. Aga mul oli selline tunne, et seminar on mõeldud väid küpsestele, kristlastele ja pastorele ainult. Ja see tundus mulle midagi kaugelt kergesti kätte saamatu, kuna seminar pakkus kõrgharidust, mida mul sellel ajal veel ei olnud.
Aga kui sa nüüd peaksid tutvustama seminari teistele inimestele, kuidas sa seda teeksid?
Kõigepealt ma võin öelda, et see on koht, kus sind õpetatakse mitte kartma küsimuse esitada ja seminaarias õpid sa ise vastuseid otsima ja vaatama kristlust erinevatest vaatenurkadest ja teoloogiline seminar ei külva sinust usku, vaid testib seda väga hästi.
Ma ei tea, kuidas vene koguduste hulgas milline nagu suhtumine on teoloogia õppimisse. Igatahes Eesti kristlaste hulgas ma aegajalt ikkagi kohtan inimesi, kes kardavad. Neil on selline arusaam, et kui sa lähed teoloogiat õppima, et siis sa kaotad oma usu. Kas vene kogudustes liigub ka sarnast mõtteviisi?
Mõned kogudusel või mõned inimestel ikka, aga ma arvan, et me ei pea seda kartma, aga teist poolt või teist nurgast me peame proovida või kontrollida oma usk. Ja nagu ma ütlesin, et teoloogiline seminar ei külvasta sinus usku, aga ta testib seda. Selles mõttes, et see on täiesti hea, kui me juba sellel maal testime oma usku, mitte hiljem.
Kas sa oskad ka kirjeldada mõnda sellist mälestust või momenti, kus sa koolis õppides, seminaaris teoloogiat õppides, kuulasid mõnda õppeainet ja said sellise aha-elamuse või, või piibel kuidagi avanes sinu, sinu ees kuidagi uutmoodi või teistmoodi?
Mm-hmm. Ma ei mäleta täpselt ja ainukest hetke, mil see juhtus, kuid õpingute lõpus täipasin, et ma ei karda enam esitada küsimuse usu ja religiooni kohta. Ma avastasin, et mina rohkem ei karda sellest rääkida inimestega või ma olen valmis vastada nendele ja sellel ajal tuli mul enesekindlus tunne.
Kirjelda mõnda õppejõudu, kes kuidagi on sulle eriliselt meelde jäänud?
Kõige rohkem jäi mulle meeldi õppejõud Mark Nelson. Ja tal olid ühed raskemad kodutööd, kuid samas ka kõige huvitamad. Ja ma mäletan, kui ma istusin ja leidsin kodune ülesanne jaoks mõned erinevad infot, tekstid läbi vaatasin ja see oli natukene raske, aga teist küljest see oli täiesti huvitavad.
Aga kas siis õppeainetest ka võib öelda, et tema õppeainet jäid kõige rohkem meelde?
Jaa, näiteks mäletan loengut Eetika, kus Mark Nelson on õpetaja, kus meil paluti kirjutada uurimistöö surma nuhtluse kaitseks. Ja ma püüdsin leida teend selle küsimusele inimlikkuse toetuseks. Kuid see järel andis õppejõud ülesande kirjutada töö, mis lükkaks ümber need samad teendid, mida ma ise esitasin. Ja see oli üsna huvitav vaelda isendaga ja teestada endale, et ma võisin milleski eksida.
Mul samamoodi see eetika aine tekitas sellise sisemise segaduse korralikult, et see väga palju vastuolu oli, et just nimelt, et sai valida erinevate teemade vahel nagu surmanuhtlus, abort ja suitsiid ja seal olid erinevad sellised kriitilised teemad ja siis pidi poolt ja vastu argumenteerima, et see oli tõesti väga raske, oli nagu ise enda põhimõtetele kuidagi vastu minna või nagu selline ajugümnastika oli see täielik. Ja. Et see oli tõesti, see oli raske, aga see oli põnev väljakutse.
Ja
nagu,
see on täiesti väärtuslik.
Mm-hmm. Kuna sa oled nüüd pastor ja sa rõhutasid, et sa oled enesekindlamaks saanud ja et see andis kõik see õpingute protsess, andis julgust küsimusi küsida ja analüüsida võib-olla rohkem erinevaid asju, siis kuidas sulle homileetika ehk siis jutlustamise õppeaine meeldis, et kuna sa oled pastor, sa vist jutlustad päris regulaarselt, ma arvan?
Tana Jumalale, et mul oli suur praktika enne. Selles mõttes, et pastor Vladimir Birgavoi ja Andrei Speridenka, nad usaldavad meile ja nad pakutid meile võimalus igal pühapäeval, kui me oleme valmis, meil oli selline võimalus jutlustada ja see aeg oli nii tore, et kui see kogudus ei olnud nii suur, siis ma tunnen ennast hästi turvaliselt ja kui juba õppisin seminaarias, siis homileetika aitas mulle ka rohkem seda teada, praktiseerida ja annab teadmisi ja jõudu.
Ma kujutan ette, et seal osad tudengid, kes siis seda homileetikat jutlustamise õpetust õpivad, et ongi osad, kes on juba praktiseerinud seda ja osad, kellel on siis esimesed kogemused, et kindlasti mõlemal küljal on omad plussid nii öelda, et sina juba siis olid, kogemus oli olemas ja sa said nüüd nagu teooriat või sellist struktuurset lähenemist juurde õppida. Kes sul muidu oli üldse õppejõud homileetikas? Oli Üllas Tankler?
Ma arvan, et esimesest korda, kui ma õppisin, see oli Üllas Tankler, aga teist korda juba oli meie superintendent Robert Tšerenkov. Ja.
Kas neil olid väga erinevad lähenemised?
Selles mõttes, et ei, sest piibel meil on üks.
Aga nüüd, kui sul need õpingud on läbi, siis kas sa mäletad, et miks sa ikkagi mingi hetk otsustasid, et sa lähed seda teoloogiat õppima? Me küll põgusalt enne seda teemat puudutasime, aga nüüd, kui sa vaatad oma tookordseid põhjuseid, et mis sa praegu sellest arvad?
Minu õpingute tee kosnes kahest etapist. Esimene algas 2005. aastal, kui astusin seminaarisse oma pastori soovitusel, kuid elutingimused olid sellised, et pidin oma õpingud katkestama ja paar aastat hiljem naasin teoloogia tee juurde, sest soovisin oma elu kirikule pühendada ja selleks olid vajalikud teadmised ja samuti nägin, kui positiivne mõju oli haridusel minu pastorile.
Sa nägid, et kui sinu pastor õppis, siis sellel oli hästi positiivne mõju tema tööle ja teenimisele ja see inspireeris või innustas sind ka siis ikkagi õpingud lõpuni
ja,
viima.
Õige, jah.
Me praegu räägime siin eesti keeles ja ma näen, et see on sinu jaoks selline väike väljakutse ja pingutus. Suur-suur tänu sulle, et sa selle tee oled ette võtnud. Ja mul on ka väga hea meel tõesti, et Eesti metodisti kirikus on Eesti kogudusi, on venekeelseid kogudusi ja et venekeelsete koguduste pastorid, juhid, liidrid, töötegijad ja ka koguduse liikmed, et kui nad hindavad ja püüavad samamoodi, nüüd kasutame ametliku terminit integratsiooni, et nad tahavad eestlastega suhelda ja koostööd teha, et seda on alati väga-väga südant soojendav näha. Et küsiksingi sinu käest niipidi, et kuna metodisti seminaris on ka rahvusvaheline seltskond, mis mälestus või muljed sul sellest on jäänud, et sa ei rääkida nii vene, inglise kui ka eesti keeles?
No minu jaoks rahvusvahelise ettevõtte peamine eelis on erinevate vaatenurkade mitmekesisus ja mul endale meeldib, et meil on selline võimalus õppida erinevat keeles ja kui meil osalevad erinevat inimesed erinevast kultuurist, erinevat riigist, see annab meil rohkem kogemusi, rikkalik kogemus.
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nii, minu külaline on Vitali Baranov, kes on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari vilistlane ja hetkel ka Eesti Metodisti kirikul lootuse koguduse pastor. See kogudus asub Mustamäel. Aga milline oli sinu teekond peale seminaari lõpetamist? Kas sa said kohe pastoriks või mis oli sinu töövaldkond?
No minu jaoks see oli piik tee, aga koos Jumala abiga loodan, et jõudsin hästi. Ja seminaari lõpetamise järel olin mitu aastat Tallinna Noorte projekti aasta Jumalale juht. Ja selles projektis tuli mulle väga kasuks iseseisva uurimistöö tegimise oskus ja aja juhtimise oskus. Samuti kui kõik need oskused, mida seminaari ajal arendasin. Ja natukene hiljem paralleelselt sain Tallinna Metodisti kiriku administraatoriks ja olin sel ameti kohal kuni tänapäevu. Ja pärast aasta Jumalale projekti lõppu sain Tallinna Metodisti kiriku teiseks pastoriks. Ja 2021. aastal alustasime lootuse kogudust, mille pastoriks määras mind superintendent Robert eelmisel kevadel. Nüüd ma olen pastorina.
Sa mainisid projekti aasta Jumalale. Ma ise olen sellest kuulnud, aga võib-olla paljud raadiokuulajad ei tea, mis see on. Kas sa äkki tahaksid tutvustada seda ja kas see projekt ka praegu on käimas?
See oli projekt rohkem noortele. Mõte oli sellene, et noored inimesed annavad üks aasta oma elust Jumalale teenimistele.
Teenimiseks.
Ja meie poolt tegime kõik selle jaoks, nad elasid eraldi, toetame neid, hoolitseme neid, õpetame neid ja nad osaledavad igal koguduse valdkonnas, kus oli vajadus või kus me tahaksime, et nad õppivad ennast ja nii nad elasid terve aasta. Ja pärast nad saadavad kätte oma diploomid, et nende jaoks kõik on tehtud hästi. Aga see projekt elas meil kuskilt 6 või 5 aastat ja praegu me rohkem ei tegele seda projekti.
Kas te ei jäänud tulemustega rahule?
Jah. Ikka.
Jäite.
Ja selles mõttes, et ma siia mani suhtlesin inimestega, kes osaledas ja minu jaoks suur rõõm näha, kuidas nad kasutasid need oskused, mida nad said kätte projektis ja nad teenivad kogudusel või väljas ja see on suur rõõm minu jaoks, jah.
Ise mäletan, et kui ma õppisin seminaris, siis minu kursuse kaaslased olid mitmed, kes võtsid parajasti sellest projektist osa ja selle eesmärk oligi tõesti, et nad ühe aasta siis õppisid metodisti teoloogilises seminaris, samal ajal nad kuskil nii-öelda ilmalikulus töökohas ei käinud, kuskil mujal ei õppinud, tüdrukud elasid eraldi ühes korteris, poisid elasid teises üürikorteris ja siis nad hästi palju aitasid igasugust kiriku valdkondades kaasa küll laagrite tegemistel, külaliste vastuvõtmisel, koristamistel, remontimistel, jutlustel, jumalateenistustel, noorteüritustel, et see oligi otseses mõttes nagu selle projekti nimi oli, et aasta Jumalale. Ja mul oli ka väga hea meel näha, et kuigi kõik selles projektis osalenud peale seda ühte aastat ei jätkanud seminaris, aga päris mitmed siiski tegid selle otsuse, et nad tahavad edasi õppida ja lõpetasidki siis ja said bakalaureuse kraadi teoloogias. Nüüd sa mainisid siis, et oled Mustamäel Tallinnas koguduse pastor. Et kirjelda enda kogudust, et milline see välja näeb ja analüüsiga võib olla, et mis on sinu kogudused tugevused, mis võib olla sa praegu igatsed, et võiks olla parem ja või kus sa näed arenguruumi, äkki ka võib olla lahendusi mingisugustele probleemidele, mis teie kogukonnas on?
Nagu sa mainisid, praegu olen lootuse koguduse pastor ja see on noor, kiiresti arenev kogudus, kus on palju noori peresid ja suurepäraseid inimesi erinevas vanuses, erinevad põlvkonnad. Ja me arendame ka uusi teenimisvorme, püüame minna sinna, kus inimesed aega veedavad. Näiteks 2 korda kuus läheme peaaegu kogu kodusega spordisalli ja veedame seal aega, suhtleme, treenime, palvetame nende ees, kes seal on. Me oleme praegu oma ümber kujundamise protsessis. Meil ei ole pühapäeva kooli näiteks, kuna pole ruumi selle jaoks, kuid meil on suurepärane teismeliste teenistus kodugruppina, kus teismelised õpivad piiblit, suhtlevad, mängivad ja veedavad aega kodust eemal. Ja samuti pakume kvaliteetset koolitust programmi tugevamad kogudused järgi ja oleme kontrollinud koguduse pulsi, kui võime niimoodi öelda, ja webi näitajate alusel töötama nõrkade kohtade tugevdamise nimel, näiteks isikliku evangeeliumi kuulutamise ja teenimise kogukonnas. Ja kogudus kuulub Jeesusele Kristusele ja teema on see, kes on huvitatud tervislikus kogudusest, ja usun, et koos temaga saame selliseks.
Mis materjali te kasutate niimisi enda koguduse analüüsimiseks? Sa mainisid, et veebis on mingid näitajad, mida te jälgite?
Me teeme koos töö Multiplication Network, see on terve maailma võrgustik. Nad pakkusid meile 2 erinevat suunased. Üks on koguduse rajamine, materjalid selle jaoks ja teine tervislik koguduse materjalid. Ja me valisime endale praegu teine suunase, õpetame, kuidas olla tervislik kogudus.
See on selline tüüpiline küsimus, aga kui palju teil umbes koguduse liikmeid on?
Praegu me oleme sellel olukordades, et meil praegu ei ole liikmed. Aga pühapäeviti käib umbes 30-35 inimesed ja kus nendega me töötame, suhtleme, teenindame ja liigume edasi ja kasvame ikka.
Ja kus teie kogudus asub?
Praegu me asume kultuurikeskusel Kaja, 4. korrusel, sal number 1, aga praegu me mõtlesime sellest, et kolida sealt, aga see on veel mõtted ja veel ei ole paikas.
Südame ja mõistusega.
Nüüd, kui sul elu on mingis mõttes praegu nagu stabiilne ja paika loksunud, sa oled abielus, pere isa, sul on kogudus, sul on kohe nagu 2 perekonda, kelle eest sa pead hoolitsema, kes on sinu kätte usaldatud Jumala poolt ja oled sa mõelnud ka, et tulevikus võiksid veel midagi näiteks õppida või kuidagi ennast edasi arendada?
Jah, ootan põnevusega hetke, kui seminaaris avaneb võimalus seda teoloogia magistrikraadi. Juba ammu seda ootan ja vaatan tulevikuse, hoian lootus.
No väga hea, et suurepärane meil siis on potentsiaalselt seminaari uusi õpilasi oodata, sest et meil on hetkel nüüd 2024. aasta sügisel saime seminaarile uue rektori, Laur Lilleoja. Ja praegu ongi plaanis keskenduda sellel aastal nüüd mikrokraadidele ja siis järgmisel aastal juba tõesti ka magistrikraadiga tegeleda ja seda välja töötada ja välja pakkuda. Nii et rõõmuga võtame kõik vanad vilistlased, vanad sõbrad sinna uuesti õppima. Ja, aga selline praktiline külg ka, et mis sa ütleksid nüüd tagantjärgi, et mida kasulikku sulle on seminar andnud? Kas mingid oskusi, mida sa reaalselt saad kasutada, mida sul enne ei olnud?
Kõigepealt õpingud õpitasid mind iseseisvalt uurima usu küsimuse ja julgutasid mind küsima usu kohta ning kandsid mulle teadmisi, millele ma toetan oma kristlikus elus ja teenimises ka täna. Ja see on väga väärtuslik minu jaoks ja tähtis.
Kas sa tunned, et sa oled selline akadeemilist tüüpi inimene, et sa tahaksidki nagu uurimistöid teha ja uurida Jumala sõna, võib-olla algkeeli rohkem?
Ma arvan, et minu jaoks see õppimine oli rohkem praktiline ja see ei olnud ainult õpingute ajal, vaid on endiselt praktiline. Õpingute jooksul läbin mitmeid praktikaid, kaks neist olid misioonääri reisid maailma ääre aladele. See oli Sibirias, Salihard linnas, aga see oli täiesti põnev minu jaoks. Ja seal mina õppisin inimesi kuulama, mõistma neid ja tagama, et minu usk oleks kasulik neile, kellele juurde me jõudsime. Ja need oskused kasutan mina tänaseni, kui olen juba pastorina.
Sa käisid, mainisid, et kaks korda siis missiooni reisil või oled sa rohkem käinud?
Seal ma käisin kaks korda. Muidu ikka veel kuskilt käisin, aga need kaks korda mulle kõige rohkem meeldis ja jätsid minu mäeles.
Meil on 3-aastane õppe metodisti seminaris ja igal aastal on praktika. Esimene aasta on koguduse sees, et uurida, mis moodi, kuidas kogudus toimib ja mis seal on olemas, ka niimoodi analüüsida ja ülevaated teha. Teine aasta on juba selline praktilisem teenimine, et siis praktikant ehk tudeng peab tegema mingit uut tööd või mingist teenimisvaldkonnast osa võtma, mida ta varem ei ole teinud ja kolmas ongi missiooni praktika, et ta läheb kogudusest välja, ta kas aitab kuskil kaasa haiglas, rehabilitatsioonikeskuses või siis noh, tegelikult nimetus on sellel missiooni praktika, nii et see võib täiesti ka olla mingi noorte laager või hoopis missiooni reis. Nii et nagu näha, sina kasutasid kohe seda maksimaalselt ära ja käisid missiooni reisil Venemaal. Lihtsalt huvi pärast küsin, et kuna sa ise oled vene rahvusest, kas seal suhtuti sinusse ka kuidagi teistmoodi, et kuigi sa rääkisid sama keelt, aga kuidas sa ise tajusid ennast, et sa oled vene rahvusest inimene Eestimaalt ja sa olid siis Salehardis?
No ma tunnen, et ma olen nende jaoks natukene võrras. Ja. Miks? Sest kui ma sündisin Eestis ja elasin terve elu siin, siis ma räägisin vene keeles, aga ma mõtlesin nagu eestlane ja minu käitumine on natukene teine kui Venemaalt. Ja ikka nende jaoks ma ei ole venelane, ma olen see inimene, kes tuli kuskilt väljasmaalt. Ja. Aga keel on samasugune. Ja.
Aga üksteise mõistmine oli teil nagu ja, väga hea?
Ja, oli väga lihtsalt, väga täpselt võime üksteist aru saada.
Kui sa nüüd tagantjärgi vaatad, siis selline õppeasutus nagu metodisti seminar, et mis roll sinu silmis on tal Eestis?
Kui me teesti uusume kiriku arenguse ja kasvu, olenemata konfessioonist, siis kvaliteetne teoloogiline haridus on selles protsessis võtme tähtusega. Ja kirikus ei saa kunagi olla liiga palju haritud inimesi. Ma ei tea sellist arvu, mis oleks piisav. Kogu aeg on vaja rohkem ja rohkem haritud inimesi.
Ja kellel sina soovitaksid teoloogiat õppima minna? Kas igal kristlasel või võib-olla ka mitte kristlasel või just sellistel küpsematel kristlastel, et mida sina arvad?
Ma arvan, et õpingud soobivad neile, kes on valmis endale väljakutse esitama ja ei peatu õppeprotsessi käigus. Need on kasulik neile, kes soovivad õppida iseseisvalt uurima usu küsimusi ja süvendada oma teadmise teoloogia vallas. Kui ma räägin teoloogiast, siis ma mõtlen mitte ainult teoreetilise teadmise, vaid ka nende praktilist rakendamist. kuna olen kunagi seminaari vilistlaste komitees, võin julgelt öelda, et viimastel aastatel on seminaari kvaliteetselt kasvanud ja jõudnud kõrgemale tasemele nii õppejõudede kos seisu kui ka ainete seisus. Ja võin teil öelda, olge julge ja ei karda.
Ja see, seda viimast nüüd arvamust kuulesin kohe kikkis kõrvadega, et ma ei oska jah öelda, kui palju ta nüüd mingi seal 10 või 20 aastat tagasi, milline kvaliteet seminaris oli, aga julgeksin väita, et kõik õppejõud on alati olnud ümbersündinud kristlased, kes päriselt elavad Jumalale ja on oma elu pühendanud Jumala teenimisele ja on ka hästi südamega ja professionaalselt kõiki õppeaineid õpetanud. Võibolla üks asi, mis ma võibolla rõhutaks, on just see, et kuna kõik kõrgkoolid peavad läbi käima akrediteerimisprotsessi, siis on sealt poolt tulnud selliseid nagu suunamisi, et meil võiks olla rohkem doktorikraadiga õppejõudusid või et õppejõud võiksid samamoodi ennast regulaarselt arendada ja täiendada, mis on täiesti normaalne ja hea nõue, et meil on lisandunud juurde just nimelt doktorikraadiga õppejõudusid ja ma arvan, et see on väga hea, et kui on tõesti inimesel on süda õiges kohas ja ta samal ajal ka Jumala sõnas on eriti sügavuti läinud mingil endale lähedases ja olulises valdkonnas kristluses. Aga suur aitäh sulle, Vitali, et sa leidsid aega. Nii siis ütlen veel korra üle, et minu tänane külaline oli Vitali Baranov, kes on Eesti Metodisti kiriku lootuse koguduse pastor Tallinnas Mustamäel ja Metodisti teoloogilise seminari vilistlane.
Aitäh teile!
Olge kõik hoitud ja minu nimi on Kaire Lotamais. Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Поклоняться тебе.